Vizija.
Vizija.
Vizija. Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Vizija.
Tačno je 17 sati, dobroveče. U ime realizatorske ekipe današnjeg izdanja za četvrtak 12. januar, koju čine Jelena Dejković, Nenad Kuzmić, Saša Marković, u centru pažnje će biti aktuelne izložbe u Istorijskom muzeju Srbije u Beogradu, koje obrađuju tematiku Velikog rata, ali sa jednog specifičnog aspekta kome do sada nije pristupano. Reč je o izložbi Srbija 915-916, koja pokriva period zatišja koji je nastupio posle završetka bitaka na Ceru i Kolubari, pa sve do tamo Makenzijeve ofanzive, posle koje je usledilo povlačenje preko Albanije, najpre na Krf, a zatim i na Solunski front. Ova tema je izuzetno atraktivno predstavljena karakterističnim eksponatima kao što su uniforme, vojnička oprema, krajputaši, ali postoji i jedna vizuelna instalacija koja doslovce prikazuje događaje sa ostrva Krf i Vido. Druga izložba, koja je takođe u okviru podnaslova Veliki rat, je naslovljena kao Francusko-srpska bolnica u Sedesu kod Soluna i pokazuje medicinske predmete koje su solunski arheolozi otkrili na jednom vizantijskom lokalitetu u blizini grada, a reč je o bolnici srpske vojske gde su zbrinjavani ranjenici sa Solunskog fronta. Ova priča o izložbama kroz tematiku Velikog rata trebalo bi da bude svojevrsna pozivnica da ih posetite u Istorijskom muzeju Srbije, u kome su, kao što rekoh, trenutno aktuelne paralelno i izložba Srbija 915-916 i izložba Francusko-srpska bolnica u Sedesu kod Soluna. To je glavna tema današnjeg izdanja sociokulturološkog magazina Vizije Beograda 202, koja traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
You face somewhere smiling. friends. Merry Christmas, you all.
Vizija.
U 17 sati i 11 minuta sledi pregled iz kulture. Nagrada Lazar Trifunović za 2016. godinu, koja se dodeljuje za likovnu kritiku i kritičko razmatranje savremene scene, dodeljena je Sanji Kojić-Mladenov, istoričarki umetnosti i višoj kustoskinji Muzeja savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu. Književnu nagradu Dušan Srezojević za 2016. koju dodeljuje književni klub Đura Jakšić iz Jagodine je dobila pesnikinja Dragica Matejić iz Mileševa kod Jagodine. Javno preduzeće Službeni glasnik je dobilo nagradu Gligorije Vozarević za najboljeg izdavača u prošloj godini. Zahvaljujem se na hrabrosti koju delite sa nama da se u otežanim uslovima za život probijete ovde gde ćemo proslaviti jedinstveni momenat za srpski film, rekao je Zoran Popović, kome je kao i njegovoj supruzi Svetlani uručena nagrada Nebojša Popović, koja je ovim izuzetnim filmskim radnicima pripala za doprinos promociji i kritičkom promišljenju filmske umetnosti i kulture. Izdavačka kuća Pčelica je potpisala ugovor sa autorskom agencijom i izdavačem iz Kine za ustupanje prava na objavljivanje popularne i nagrađivane edicije edukativnih slikovnica Priče i šume, koje su delo autorke teksta Nikolete Novak i ilustratora Alekse Jovanovića. Tako će izdanje jednog od najznačajnijih srpskih izdavača literature za decu i dobitnika više nagrada i priznanja za doprinos razvoju književnosti za mlade prvi put biti zastupljeni na kineskom tržištu. A drugo izdanje na bugarskom jeziku knjige akademika profesora doktora Vladete Jerotića Učenje Svetog Jovana Listvičinika i naše vreme je nedavno rasprodato, saopštilo je udruženje izdavačke kuće Omofor, koja je do sada objavila čak 5 dela našeg uglednog psihijatra u ukupnom tiražu od 5000 primeraka. Članovi Upravnog odbora Narodnog pozorišta su razgovarali sa kandidatima za upravnika Nacionalnog teatra. Kako je Tanjugu rekao predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Gatalica, razgovarali su sa dirigentom Dejanom Savićem, scenografom Goranom Suđumom, glumcem Predragom Miletićem, pijanistkinja Maja Rajčić je iz zdravstvenih razloga bila odsutna, te će članovi upravnog odbora sa njom razgovarati u naredni utorak, a upravni odbor je konstatovao da tenor i član opere Boris Postovnik ne ispunjava uslove predviđene konkursom. A grupa umetnika i kulturnih poslanika je tražila da se obustavi javni konkurs za izbor upravnika Narodnog pozorišta dok se zakonski ne okonča prethodni konkurs, a na Ministarstvo kulture apeluju da se utvrdi odgovornost upravnog odbora te institucije u tom slučaju. U najužem izboru za Ninovu nagradu su 4 pisca, Vladan Matijević za roman Susret pod neobičnim okolnostima, Ivana Dimić za Arzamas, zatim Vladimir Tabašević za roman Pakao, i Vladislav Bajać za Hroniku sumnje. Prva tri izdanja su izašla u izdavačkoj kući Laguna, a poslednje u Geopoetici. U užem izboru za književnu nagradu Zlatni suncokret koji dodeljuje kompanija Vital našlo se 16 knjiga koje se po ostvarenom tehničkom nivou i literarnoj strasti izdvajaju iz tekuće produkcije, saopštio je žiri. Kandidati su Svetlana Slapšak, zatim Enes Halilović, potom Svetislav Basara, Vladislav Bajac, Robert Tili, Ranko Risojević, Zoran Živković, potom Miomir Petrović, Berislav Blagojević, Radovan Vlahović, Mirko Demić, Darko Tuševljaković, a tu su i u užem izboru pesničke zbirke Selimira Radulovića, zatim Lasla Blaškovića, kao i zbirke pripovedaka Divne Vuksanović i Jelene Lengold. Najčitanija knjiga stranih autora u prošloj godini u mreži biblioteke grada Beograda je Čudan osjećaj u meni Orhana Pamuka u izdanju Geopoetike. Valeri Gergijev, svetski poznati ruski dirigent, predvodit će čuveni orkestar Marijanskog teatra, jedan od najstarijih orkestara u Rusiji, 31. januara na gostovanju u centru Sava. Komedija Nebojše Romčevića Stado u režiji Nikole Koja od danas se prikazuje i u hrvatskim bioskopima. Dečiji kulturni centar Beograd organizuje konkurs za drugi nacionalni festival dečijeg videoklipa Kidicam, na kome će deca uzrasta od 10 do 15 godina predstaviti filmove u kratkoj formi u trajanju do 90 sekundi, a na temu Moj novi svet. Rok za prijavu radova je sreda, 15. februar, a festival Kidicam će biti održan 4. i 5. marta u domu za decu, odnosno Dečijem kulturnom centru u Beogradu. Can't get enough to have you suddenly.
Muzikoterapija. Beograd 202.
Jedna suza na tvom licu otkrila je da me voliš. Jedna suza je promijenila svijet, nego misli na nas. Jedna suza na tvom licu, jedan osmijeh kao zvijezda, rijeka nosi zlato, a to si ti. Moja ljubavi, oči tvoje crne gledaju me sad, a ja želim još da te zagrlim. Suza na tvom licu otkrila je da me želiš. Dao bih ti život, dao bih sve, samo zagrli me. Na tvom licu jedan osmijeh kao zvijezda, rijeka nosi zlato, a to si ti, ti moja ljubav, ti moja ljubav.
I got music, I got my gal who'd ask for anything more. I got daisies and green pastures, I got my gal who'd ask for anything more. Oh man, trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal who'd ask for anything more, who could ask for anything more. I don't mind it. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams, I got my gal who could ask for anything more.
Vizija.
17:27, otvaramo priču o Velikom ratu sa specifičnog aspekta, tematski, kako do sada pojedinačno nije obrađivan i prikazivan. Dve izložbe su aktuelne u Muzeju istorije Srbije, Srbija 915-916 i druga izložba Francusko-srpska bolnica u Sudesu kod Soluna. Do novembra će u muzeju na Pašićevom trgu biti otvorene obe izložbe. Ova koja je naslovljena kao Srbija 915-916 pokriva period od završetka velikih bitaka na Drini, kako se u starijoj literaturi nazivaju ratni događaji na Ceru i Kolubari, pa sve do Makenzijeve invazije i povlačenja preko Albanije. Istoričar Dušica Bojić, direktorka muzeja, odlučila se da predstavi ovaj period koji će po njenom mišljenju biti itekako interesantan. Slušamo
direktor
prilog Rajka Miloševića.
Muzeja Dušica Bojić kaže da su ovu izložbu pripremali kako bi se pokazalo šta se u Srbiji događalo u vreme posle Cerske i Kolubarske bitke, pa sve do povlačenja preko Albanije na Krf, a poslije na Solunsko bojište. To je bio relativno miran, ali tegoban deo rata.
Sve je originalno osim uniformi. Uniforme su rekonstrukcije, rekonstrukcija oficira srpske vojske, običnog vojnika i uniforma francuske vojske koja je prosto data srpskim vojnicima na Krfu da se preobuku jer su došli na Krf prelazići Albaniju potpuno iscepani, uništene obuće. Njihove uniforme više nisu mogle da služe, zato mi sada i nemamo originalnu uniformu srpskog vojnika, nego upravo moraju da se rade ove rekonstrukcije, ali je zato originalan Mekintoš, kišna kabanica ili kišni mantil engleskog oficira. Sve je originalno, peksimit u kome se čuvao hleb, takođe šapka, jedna koja je ostala iz Prvog svetskog rata, oficirska, čuturice, sablje, oružje, pištolji, revolveri, jedan gaser koji je vezan za Mojkovačku bitku, Mauser koji je takođe vezan za Mojkovačku bitku. Zastave su rekonstrukcija, znači njih nemamo originalnih, originalne se nalaze u Vojnom muzeju. Medicinski pribor, te brošurice, knjižice koje su naši đaci tamo pravili i pisali, iz kojih su učili, dnevnici, njihove fotografije, njihovi albumi, prepiska, krvska pošta koja se takođe nalazi kod nas, onda pošta vezana za zarobljeničke i internirske logore, fotografije iz internirskih i zarobljeničkih logora koje zaista prvi put prikazujemo na ovoj izložbi.
Posebno su zanimljive video instalacije dva vrlo važna događaja.
Najinteresantniji detalji na izložbi, koji su interesantni i za omladinu, ali i za odrasle, je interaktivna plava grobnica u kojoj možete, gledajući kroz jedan prozor brodski, da sagledate kako je izgledalo rastanak na ostrvu Vidu onih koji su umirali i čuti plavu grobnicu, poemu koju je napisao Milutin Bojić, potaknut upravo tim stradanjem srpskih vojnika i civila koji su došli do ostrva Vida. Imamo interaktivnog krajputaša putem koga možete videti kako su ljudi u Srbiji obeležavali smrt onih koji nisu poginuli u Srbiji nego negde u tuđini. Imamo albume koji su beležili najrazličitiji fotografi, kako amateri, tako i značajni fotografi. To su fotografije koje mi nismo objavljivali. Uglavnom su objavljene prvi put sada na ovoj izložbi. I posebno značajan i interesantan segment je priča o poginulim vojnicima, oficirima 1915. i 1916. godine. Naš kolega Nebojša Damljanović se potrudio iz ratnika, iz drugih časopisa i arhivske građe izvuko sva njihova imena.
Dušica Bojić ovog puta skreće pažnju na jedan važan podatak. U tom ratu je stradalo 63% muške populacije u Srbiji.
Tonight the stars are shining. to inspire me. No one calls to hire me. Trying to keep my spirit up, that's all I got in this crazy modern life. Now it makes me wanna holla, makes me wanna holla, it makes me wanna holla, throw up both my hands, you know. It makes me wanna holla, makes me wanna holla, it makes me wanna holla, throw up both my hands, yeah.
After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I am bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on. So carry on. And now that all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. Let's just forget, leave it behind, and carry on.
Vizia.
izdanje koje je danas posvećeno Velikom ratu, zahvaljujući izložbama koje su otvorene u Istorijskom muzeju Srbije na Pašićevom trgu u Beogradu. Rajko nam je ispričao priču o izložbi koja je naslovljena kao Srbija 915-916, a paralelno na istom mestu održava se i izložba koja govori o francusko-srpskoj bolnici kod Soluna. Naime, pre par godina arheolozi iz Vizantijskog muzeja u Solunu su došli do interesantnog otkrića koji nije u vezi sa vizantologijom i tim periodom, ali ima veze sa našom istorijom, pre svega s Prvim svetskim ratom. Oni su sa kustosom Istorijskog muzeja Srbije Nebojšom Damjanovićem pripremili izložbu pod nazivom Francusko-srpska bolnica u Sedesu kod Soluna. Evo šta očekuje one koje ova priča Rajka Miloševića zainteresuje.
Vizantijski muzej Soluna je pre nekog vremena u selu Sedes, odmah pri gradu, započeo iskopavanje na jednom romajskom lokalitetu. I u gornjem sloju tla su naišli na materijal koji nikako nije imao veze sa Vizantijom. Priča kustos Nebojša Damjanović.
Oni su naišli na materijal koji je star oko 100 godina. Dakle, materijal te bolnice srpsko-francuske, u početku je to praktično bila francuska bolnica, onda je definisana kao srpsko-francuska, jedna od bolnica u samom Solunu. To je kasnije bolnica po kralju Aleksandru. Bitno je ovako da znamo da je tu bio ceo sistem u stvari bolnica oko Soluna i u samom Solunu, sve do linija fronta, jel da? I to su bile francuske, britanske i srpske bolnice i tu su lečeni mnogi ranjenici sa solunskog fronta koji se nalazio koliko 70 do 100 kilometara od Soluna, jel da? Preko 400 kilometara fronta, tu su stotine hiljada vojnika bile, možete misliti koliko je tu bilo ranjenih francuskih, srpskih kao najbrojnijih, pa onda britanskih, italijanskih, ruskih vojnika. To je bila jedan veliki međunarodni front gdje su naši činili otprilike jednu šestinu tog boraca.
Na ovoj izložbi se mogu vidjeti različiti medicinski predmeti. Što je nađeno, to je ovdje i pokazano, ali je nešto eksponata i dodano.
Nađeno je puno onoga što čini inventar jedne bolnice, jel tako? Dakle, to je od hiruškog alata, da tako kažemo, od hiruških, naravno, sredstava, jel da, do laboratorijskih, do svega onoga što jedna bolnica sadrži, raznih posuda, raznih mernih instrumenata, znači mnogo toga. E sad, nije sve to direktno sa nalazišta, uveliko je tu prisutno i ono iz te epohe, prosto je nešto bilo u toj meri rasuto i uništeno za ovih 100 godina, počivajući u zemlji, zar ne, da smo mi to priredili na jedan način koji je podoban za prikazivanje. I posjetioci će moći da vide i brojne velike i lepe fotografije našeg regenta Aleksandra, generala Morisa Saraja, francuskog. To su donele kolege iz Soluna. U suštini tu u Solunu i u okolini Soluna uglavnom ipak lakši bolesnici. I ono što je moglo da se, kako bih rekao, sanira jednom hitnom intervencijom. Inače, teški ranjenici su iz Soluna sve vreme prevoženi u Severnu Afriku, pre svega u Bizertu, a delom i u Alžir i u Maroko, i tamo su lečeni. Zalečivali sa uspehom, naravno ne svi, mnogi su umrli, brojna su naša groblja od Menzel Burgibe, tamo oko Tunisa, pa sve do Maroka, ali mnogi su izlečeni, pa su se vraćali onda opet na solunski front da bi se borili protiv neprijatelja.
Ova izložba će biti otvorena do kraja marta.
Why are fences still coy with flowers of the night, songs of the birds like hands call the earth to witness, sever from taking flight.
solo el perdido. Una vela alumbra mi camino, cruzando tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más.
Vizija.
U sutrašnjoj viziji ćemo se baviti ovdašnjom istorijom. Ovoga puta ćemo imati u fokusu jednu sociokulturološku temu. Dovoljno je pomenuti Nacionalnu biblioteku Srbije. Reč je o knjizi Kuća nesagorivih reči, Narodna biblioteka Srbije 1838-1941. Autor ove knjige je Dejan Ristić, istoričar. On u ovom delu naročitu, odnosno posebnu pažnju posvećuje pitanju pljački knjiških fondova ove ustanove u toku oba, dakle Prvog i Drugog svjetskog rata, i pokreće jednu inicijativu ili makar podsjeća na nju. Naime, ovaj istoričar smatra da bi Srbija trebalo da zatraži od Nemačke reparaciju, posebno za uništavanje i otuđivanje knjiških fondova Nacionalne biblioteke u šestoaprilskom bombardovanju. Kako ovdašnja kulturna javnost reaguje na jednu ovakvu ideju ili inicijativu, čućete sutra u viziji Beograda 202 između 17 i 18 sati.
202 vam daruje
karte za predstavu Cacijev uspomenar, koja je na repertoaru Slavije teatra u petak od 20 sati. Naš telefon je 324-9202.
Coming back home on stage to play some more. I remember touching the darkest gaze of her head. She leaned back gently against my hand, but I was too dumb. Whenever I touched her, she touched me too. Whenever she smiled at me, her smile was true. Sometimes when I should have been, I was way too slow. Now she's someone else's wife. I'm such a fool to let her go. Sometimes when I should have been quick, I was way too slow. Now she's someone else's wife. I was such a fool. I went away. I stayed long enough to be forgotten.
such a fool to let her go. Now she's someone else's wife. I was such a fool to let her go. Now she's someone else's wife. I was such a fool to let her go.